Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի եվրոպական շրջագայությունը շարունակվում է։ Մի քանի ժամ առաջ վարչապետի պաշտոնակատարը հանդիպել է Եվրամիության ղեկավար Մարմնի եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման շրջանակներում Ֆրանսիան որևէ դերակատարություն չունի, պաշտոնական Բաքուն արձագանքում է Էմանուել Մակրոնի 3 Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններին։ Սպանություն Երևանի կենտրոնում օրը ցերեկով կրակոցներ Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Ըստ վարչապետի մամուլից առավության հաղորդագրության, Եվրոպական խորհրդի նախագահը ողջունել է հայկական կողմի դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա խնդիրը խաղաղ քաղաքական ճանապարհով լուծելու մոտեցումը և հայտնել Եվրամիության պատրաստակամությունը օժանդակելու այդ գործընթացին։ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Բելգիայի վարչապետին։ Նա Բրյուսել է ժամանել Փարիզից, որտեղ երեկ բանակցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանի այցի մասին մեր թղթակցի հաղորդումը լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հունիսի 3-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Ղազախստան։ Նախատեսված են հանդիպումներ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի, ինչպես նաև նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության կողմից տարածված տեղեկատվությունը, թե հունիսի 1-ի երեկոյան հայ զինվորները հատել են ադրբեջանական սահմանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ 3 երեկոյան ժամը 20-ի սահմաններում մոտավորապես 4 տասնյակ հայ զինվորներ խախտել են ադրբեջանի սահմանը և 400 մետր խորանալով Քելբաջարի տարածք փորձել են դիրքավորվել Արմուտլու գյուղի ուղղությամբ։ Ըստ այդ հաղորդագրության, Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում հայ զինծառայողները դուրս են մղվել Ադրբեջանի տարածքից, հաղորդվում է, որ միջադեպի ընթացքում զենք չի կիրառվել։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական կողմը նմանատիպ ապատեղեկատվությունների է դիմում Հայաստանի տարածք ներթափանցելու սեփական սադրանքը հակակշռելու նպատակով։ Բաքվի դատարանում այսօր մեկնարկել է 2 հայ ռազմագերիների Լյուդվիկ Մկրտչյանի և Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը։ Ադրբեջանի դատախազությունը նրանց մեղադրում է 1990-ականների սկզբներին Ղարաբաղյան պատերազմում ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգելու մեջ։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ ևս 14 հայ ռազմագերիների հանդեպ հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը ավարտվել է։ Հունիսի 1-ից Վրաստանը բացել է ցամաքային սահմանը Հայաստանի հետ, որը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ավելի քան 1 տարի փակ էր։ Բագրատաշենի և Բավրայի անցակետերը առայժմ բաց են առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 8-ը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուշադիր հետևելու է Ուկրաինա-ամերիկյան Սիբրիս ծովային զորավարությունների նախապատրաստմանը և անցկացմանը և անհրաժեշտության դեպքում համարժեք արձագանքելու է սեփական ռազմական անվտանգությունը պաշտպանելու համար, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկոն։ Սիբրիս ծովային զորավարժությունները Ուկրաինան յուրաքանչյուր տարի անցկացնում է սկսած 1997 թվականից։ Զորավարժությունների նպատակն է բարելավել բազմազգ միավորումների համագործակցության արդյունավետությունը։ Այս տարի զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև հուլիսի 21-ը։ Բելարուսական Բելավիա ընկերությունը իր ուղությունների ավելի քան 2/3-ը կորցրել է։ Այսօրվա դրությամբ 21 երկրներ չեն ընդունում բելարուսական ավիաընկերության թռիչքները, նրանց մեծ մասը փակել է նաև օթային տարածքը։ Բելավիան հիմա 9 ուղություններով է թռիչքներ կատարում, այդ թվում է նաև Հայաստանը։ Բելավիայի դեմ սահմանափակումները սկսվեցին կիրառվել այն բանից հետո, երբ մայիսի 23-ին բելարուսի իշխանությունները ստիպել էին Աթենք Վիլնյուս չվերթը իրականացնող Ռայներ ավիաընկերության օթանավին վայրէջք կատարել Մինսկում և ձերբակալեցին օթանավում գտնվող անդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին և նրա ընկերուհուն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը հայտնել է, որ կազմակերպությունը հաստատել է չինական Սինովակ պատվաստանյութը COVID-19-ի դեմ կիրառելու նպատակով։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը երեկ կայացած ընկերական հանդիպմանը ոչ ոքի 1-1 է խաղացել աշխարհի փոխ-չեմպիոն խորվատների հետ։ Հաջորդ ընկերական հանդիպումը տեղի է ունենալու Ստոկհոլմում Շվեդիայի հավաքականի հետ հունիսի 6-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եվրոպական շրջագայության մասին երեկ ուշերեկոյան Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ժամանեց Բրյուսել, այստեղ նրա օրակարգում էին բանակցությունները Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի և Բելգիայի վարչապետի հետ, նշեմ սակայն, որ եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումն անցավ առանց ավելորդ հրապարակայնացման, դրա ավարտին հայկական կողմը միայն մամուլի հաղորդագրություն տարածեց։ Նիկոլ Փաշինյանի այցի վերջին մանրամասները Բրյուսելից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Քիչ առաջ Բելգիայի վարչապետի հետ հանդիպումը ավարտվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի, իմ հետևում վարչապետի նստավայրն է Բելգիայի թագավորության, և Նիկոլ Փաշինյանը Ալեքսանդր դե Կրոյի հետ քննարկել է հայ-բելգիական երկկողմ հարաբերությունները, նաև նրան տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրադրության մասին, քննարկում է եղել երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող օրակարգին, նաև ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցությունը։ Ես նշեմ, որ այսօր ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Այս հանդիպմանը ևս քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը, ռազմագերիների շուտապույտ վերադարձի հարցը, ուժի մեջ մտած ՍԵՊԱ-ի պայմանագրին վերաբերող հարցեր, Հայաստան-Եվրամիություն երկկողմանի հետաքրություն ներկայացնող օրակարգը, և սա վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի երկուրի աշխատանքային այցի երկրորդ օրն էր, որը ամբողջապես անցել է այստեղ Բրյուսելում, այն արդեն ավարտին է մոտենում, և արդեն ավելի ուշ վարչապետի պաշտոնակատարը ուղևորվի Երևան։ Առաջին օրը ես հիշեցնեմ, որ աշխատանքային այցը անցնում էր Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում, այն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով էր, երեկ վարչապետը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի և Սենատի նախագահների հետ, հյուրընկալվել է Փարիզի քաղաքապետարանում, հանդիպել է և աշխատանքային ճաշ է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այդ աշխատանքային հանդիպումից առաջ նրանք ունեցել են հայտարարություն լրատվամիջոցների համար, Ֆրանսիան աջակցություն է հայտնել Հայաստանին և նաև նշել է, որ պատրաստ է աջակցել և նպաստել խաղաղության հաստատմանը և նաև հայ-ադրբեջանական ստեղծված լարված իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ երեկ վարչապետի այցը Փարիզ եզրափակվել է Ֆրանսիայի հայ համայնքի հետ հանդիպմամբ, և այնտեղ նաև բողոքի ցույց է տեղի ունեցել, դաշնակցություններ բոյկոտել այդ հանդիպումը, բողոքի ցույցը բավական ագրեսիվ էր, և նաև ավտոշարասյունը վարչապետի պաշտոնակատարին պատվիրակության և լրագրողներին տեղափոխող հարցակման ենթարկվեց, բայց հանդիպմանը եկած, արդեն հենց դեսպանությունում հանդիպմանը եկած հայ համայնքի ներկայացուցիչները բավական ջերմ էին և հիմնականում քաջալերող և սատարող խոսքեր ասացին վարչապետի պաշտոնակատարին։ Եվ այսպիսով այս երկօրյա բավական հագեցած աշխատանքային այցը Ֆրանսիա և Բելգիա այսօր արդեն ավարտվեց, և այսօր ավելի ուշ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան արդեն կվերադառնա Երևան։
Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսելյան այցի մասին պատմում էր Տաթևիկ Լազարյանը, նաև հիշեցնեմ, որ երեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարության մի շարք ներկայացուցիչների, այդ թվում նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ էր հանդիպում։ Այդ հանդիպումների ընթացքում քննարկումների հիմնական թեման բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղում և հատկապես հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի և Գեարքունիքի հատվածներում տիրող կացություններ։ Պաշտոնական Փարիզը իր միանշանակ աջակցություններ հայտնում Հայաստանին, ինչ ինչը սակայն Ադրբեջանի իշխանությունների վրա կարծես որևէ տպավորություն չի գործել, ի տարբերություն Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դերակատարությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության վրա այժմ գրեթե զրոյական է, պնդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Երեկ Ելիսեյան պալատում հնչած հայտարարությունների ադրբեջանական արձագանքներն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Փարիզում հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ իրադրության հաղթահարման իր ներկայացրած առաջարկը Ֆրանսիայի համար ընդունելի է, մինչդեռ Բաքուն ըստ Ազերթաջ լրատվական գործակալության հաղորդագրության արդեն նկատել է տալիս, որ Ֆրանսիայի հատուկ դերակատարություն չի ընդունի։ Մայիսի 27-ին Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստում հնչեցրել է Իլհամ Ալիևին հասցեագրված առաջարկ, առ այն, որ երկու երկրների բանակները Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի վիճակ հարուց հատվածներում շփման գծից երկու ստեկ հետ քաշվեն եւ այնտեղ տեղակայվեն Ռուսաստանի կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դիտորդներ, ինչը կնվազեցնի լարվածությունը եւ կընձեռի սահմանային կետերի ճշգրտման հնարավորություն։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ նշել է, որ նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ ձեռք բերված հրադադարը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, բայց կան անելիքներ եւ Ֆրանսիան պատրաստ է օգնել այդ հարցում։ Ադրբեջանը այդ օգնության կարիքը չունի։ Դառնալով Փարիզում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի հետ համատեղ ասուլիսում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մեկնաբանություններին, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան ասել է, թե հրադադարը պահպանվում է Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարությամբ, դրա ռեժիմը ապահովում են Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահները։ Մենք Ֆրանսիայի որևէ դեր չենք տեսնում, ընդգծել է Աբդուլլաևան։ Խոսնակը անդրադարձել է գերիների հարցին, ասելով, թե ադրբեջանական կողմը մշտապես ընդունել է երկուստեք բոլոր գերիներին ազատելու սկզբունքը, սակայն այն չի կարող գործել երրակողմ հայտարարության ընդունումից հետո ներթափանցած դիվերսանտների նկատմամբ։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Ադրբեջանում չկան հայ ռազմագերիներ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին Ադրբեջանի տարածքում հայտնված եւ ահաբեկչական գործողություններ իրականացրած դիվերսանտները, ինչպես նաեւ 2021 թվականի մայիսի 27-ին Բաջարի շրջան տանող ճանապարհի ականապատում իրականացնելիս ձերբակալվածները ռազմագերիներ չեն, հայտարարել է Աբդուլլաևան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը մեկնաբանել է նաև անհետ կորածների թեման։ Նա նշել է Հայաստանի դիահեր ձարաններից մեկում ոչ պատշաճ պայմաններում աճյունները պահելու սկանդալի մասին եւ հայտարարել, թե ադրբեջանական կողմը կատարել է մարդասիրական կանոններով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները եւ ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության օգնությամբ հայտնաբերված մոտ 1600 դիերը փոխանցել է հայկական կողմին, սակայն Հայաստանը առ այսօր տեղեկություններ չի հայտնել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում զոհված կամ անհետ կորած 4000 ադրբեջանցիների մասին, ասել է Աբդուլլաևան։ Մենք ողջունում ենք նախագահ Էմանուել Մակրոնի երեկվա ելույթում մահմեդական հուշարձանների վերականգնման կարևորումը, բայց Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը օգտագործելու կապակցությամբ պետք է ընդգծենք, այդ անվամբ վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի, ասել է Լեյլա Աբդուլլաևան։ Խոսելով սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին, նա նշել է, որ Բաքուն այդ գործընթացը իրականացնելու կողմնակից է եւ այն պետք է կարգավորվի բանակցային եղանակով։ Անդրադառնալով կողմերի ուղիղ երկխոսության հնարավորությանը, Աբդուլլաևան ասել է, թե այն արդեն ընթանում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության ընդունումից եւ 2021-ի հունվարի 11-ի մոսկովյան հանդիպումից հետո Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շփումներ են իրականացնում փոխվարչապետերի մակարդակով եւ Ֆրանսիան այդ գործընթացում որևէ դեր չի կատարում։ Աբդուլլաևան այսօրվա հայտարարությամբ նաեւ պնդում է, թե ադրբեջանցի զինվորները իրենց հարազատ տարածքներում են ծառայում։ Ափսոսանքով պետք է փաստենք, որ թեպետ Ֆրանսիան 1997 թվականից ի վեր Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր է, ֆրանսական կողմը ոչ մի անգամ հայկական ուժերին չի դիմել Ադրբեջանի գրեվել տարածքներից հեռանալու կոչով, չնայած դա են պահանջել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերը։ Նա ասել է, թե սահմանային վեճերը բանակցություններով կարգավորելու վերաբերյալ կարող է հիշեցնել, որ Ադրբեջանը միշտ եղել է բանակցությունների կողմնակից եւ արդեն 28 տարի է մասնակցում է այդ գործընթացին։ Տարածաշրջան Ֆրանսիայի վերադարձի մասին հայտարարությունն էլ Աբդուլլաևայի համար հասկանալի չէ։ Ֆրանսիան համանախագահող երկիր է, գաղտնիք չէ, որ Ֆրանսիան Հայաստանի հանդեպ ունի հատուկ համակրանք, բայց իբրև Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն պարտավոր է պաշտոնապես չեզոք լինել։ Հուսով ենք, որ Ֆրանսիան այդ մանդատով կդրսևորի չեզոք եւ անաչառ դիրքորոշում, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք երկրում ակնհայտորեն սրված քրեատին իրավիճակի մասին։ Դրա ևս մեկ վկայությունը դարձավ այսօր առավոտյան մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած սպանությունը։ Դատերով ոստիկանության տարածած կծկտուր տեղեկություններից հարձակման թիրախը ծագումով գավառեցի քրեական հեղինակություններից մեկն էր, որը սակայն չի տուժել, սպանվել է նրա թիկնապահն։ Այս ամենը այն աստիճան արտասովոր չէր լինի, եթե սպանությունը կատարված չլիներ Երևանի ամենակենտրոնում, Աբովյան փողոցում, Մոսկվա կինոթատրոնի անմիջական հարևանությամբ, և այն էլ համապետական ընտրություններից ընդամենը 18 օր առաջ երկրում սրված քրեատին իրավիճակի և այսօր Երևանի կենտրոնում հնչած քրեակոցների մասին առավել մանրամասնք պատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Այսօր Երևանում արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել մայրաքաղաքի սրտում, Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ, որտեղ մարդկանց երեխաների հոսքը չի դադարում, կեսօրին հնչել են քրեակոցներ, սպանվել է գավառի 50-ամյա բնակիչ Հովանես Վարդանյանը։ Հանցագործություն կատարելու կասկածանքով որևէ մեկը ձերբակալված չէ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ պարզում են կատարողի ինքնությունը։ Սպանության պատճառների մասին իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Լրատվամիջոցները հղում անելով սեփական աղբյուրներին գրում են, սպանված Վարդանյանը քրեական հեղինակություն համարվող Քյավարցի Ռաֆոյի Ռաֆայել Մարդոյանի թիկնապահն է։ Ըստ լրատվամիջոցների, հանցագործի թիրախը եղել է Մարդոյանը, որն այդ պահին գտնվել է դեպքի վայրին հարակից Grand Hotel Երևան հյուրանոցում։ Դեպքի վայրում աշխատող իրավապահները կատարվածի մասին տեղեկություններ չհայտնեցին։ Փոխոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն էլ ստեղության չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Դեռևս չեն կարող ասել մանրամասներ։
Այսինքն Պիկոյի թիմակիցներից չէ, հա՞։ Պիկոյի թիմակիցներից չէ սպանված անձը։
Այս պահին ոչինչ չեմ
կարող ասել։ Սա վենդետա է, ինչ է։
Նորմալ է, օրը
քիչ պատասխանել։
Օրը ցերեկով Երևան քաղաքում սպանում են անձի։
Կներեք, թողեք մեր աշխատանքը։
Քիչ չի եղել պատրաստվում մանրամասներ։
Երբ որ պատրաստվում։
Քրեական դեմքեր են, հա՞, կողմերը։
Չեն կարող ասել։
Ռաֆայել Մարդոյանի նկատմամբ մահապորցի մասին տեղեկություններ գրվել են նաև 3 տարի առաջ։ Ըստ այդ լուրերի, 2018 թվականի Միացյալ Նահանգների հայաշատ քաղաքներից մեկում կրակոցներ են հնչել նրա ուղությամբ։ Վերջինս հրազենային ծանր վնասվածքներ է ստացել կրծքավանդակի հատվածում։ Ըստ մամուլի, նրա նկատմամբ մահապորց մի քանի անգամ է կատարվել։ Հովանես Վարդանյանն այս ռուսական պետհամարանշով զրահապատ ամենագնացի մոտ է եղել, երբ կրակել են։ Պաշտոնապես դեռ չհաստատված լուրերով այդ մեքենան պատկանում է Ռաֆայել Մարդոյանին։ Տղամարդը հրազենային վնասվածք է ստացել գլխի հատվածում։ Վերջին շրջանում Հայաստանում սրվել է կրիմինալ մթնոլորտը։ Լրահոսից անպակաս են քրեական դեպքերի մասին լուրերը, դանակահարություններ, սպանություններ։ Երկու օր առաջ էլ Էջմիածնում սպանվեց քրեական հեղինակություն համարվող Դոն Պիպոյի, Արթուր Ասատրյանի եղբայրը։ Սպանություն կատարած անձը դեռ չի հայտնաբերվել։ Ոստիկանությունից չհերքեցին, որ Էջմիածնում ուժեղացված հսկողություն է իրականացվում։ Այս քաղաքի կենտրոնական փողոցում մահացու կրակոցներ են հնչել նաև մեկ ամիս առաջ, որի հետևանքով սպանվեց 29-ամյա երիտասարդ։ Կրիմինալի ակտիվացումը անպատժելության հետևանք է, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ թվում նաև նախկինում են, ես նորից անդադ պիտի գնամ հետ ու առաջ, որպեսի պատկերավոր լինի, նախկինում տեղի են ունեցել ոչ պակաս այդպիսի այդ բովանդակությամբ, այդ լկտիությամբ սպանություններ, որոնք չեն բացահայտվել և պատասխանության որևէ մեկը չի ենթարկվել։ Այ անպատասխանատու վիճակ, անպատժելության իրավիճակը բերում է հենց հանգեցնում է հենց այս տիպի իրավիճակներին, որ կարող են թույլ տալ ոչ թե ինչպես շատ վաղեմի ժամանակներում ինչ-որ մի թակուն տեղ իրանց հարցերը լուծեն կրիմինալ, ինչպես ժամանակին անում են, այլ են թույլ են տալի քաղաքի կենտրոնում դիմոնստրատիվ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։
Ոստիկանության պաշտոնական տվյալներով վերջին 5 ամսում 26 սպանության դեպք է արձանագրվել։ Իշխանությունը ըստ իրավապաշտպանի իրավիճակին չի տիրապետում։ Հակառակ դեպքում ուժային կառույցները գործի կդնեին հանցագործությունները կանխարգելելու գործիքակազմը։ Կարապետյանցը ենթադրում է, որ այդ գործիքակազմը քաղաքական նպատակներով է ակտիվորեն գործի դրվում։
Իրանք ունեն մի այնպիսի գործիքակազմ, որը կոչվում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացում։ Այդ բոլոր տեղեկատվության ստուգում, վերստուգում տարբեր իրենց հայտնի ու անհայտ, մեզ անհայտ ճանապարներով։ Այս ամեն ինչը գործիքակազմ իրականում կարծում եմ, որ այլ ուղղությամբ է օգտագործվում և չի օգտագործում ըստ նպատակի, հանցագործությունները կանխելու նպատակով, բացահայտել, հավաքագրել։
Ինչ ուղղությամբ օգտագործվում։
Չեմ բացառում, որ այդ թվում նաև այսպես վերահսկելու այնպիսի ուժերի, որոնք այդքան է ցանկալի չեն, որոնք որ իրենց կարծիքով այսպես ասած ենթարկվող չեն։ Ու սկսած, ինչու ոչ, ընդդիմությունից վերջացած քաղհասարակությունով։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44 օրյա պատերազմի մի քանի տասնյակ զոհերի դիերի պահման պայմանների շուրջ ծագած սկանդալը նոր դրսևորումներ է ստանում։ Այս աղմկալի պատմությունը հիշեցնեմ ծագեց 2 օր առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված եւ նույնականացված զինծառայողների մարմինները պահվում են Աբովյանի դիահերձարանում ոչ սառնարանային պայմաններում։ Աբովյանի տուբ դիսպանսերին կից գործող դիահերձարանում արված տեսանյութը, որ հայտնվեց սոցիալական ցանցերում, հետագայում առանցավ առողջապահության նախարարության առաջին ոչ այնքան համոզիչ բացատրությունների, ինչն էլ ավելի թեժացրեց սկանդալը։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ ոլորտում առաջին կադրային փոփոխությունների մասին, չի բացառվում անգամ քրեական գործի հարուցումը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Էսի մեր տղեկն են։
Աբովյանի դիահերձարանի ղեկավարն ու երկու սանիտարներ աշխատանքից ազատվել են։ 2 օր առաջ լուսանկարներ 3-երթ տեսանյութեր տարածվել, թե այդտեղ ինչպես են պահվում զոհված ինծառայողների մարմիններն ու մասունքները։ Նկուղի հատակին ամփութորեն դրված պարկեր են։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։
Ստեղ ձև չկա մատայլում, ես հիմա խեղդվում եմ։
Արի ապեր, արի։
Մատացա արդեն ստեղ։
Այնիշ տեսանք նորմալ չէր։
Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Բիշարյանն էլ է նկատողություն ստացել։ Առողջապահության նախարարի այդ որոշման հետ համաձայն է։
Ես վերադասի ասասները չեմ քննարկում, կատարում եմ։
Իսկ Աբովյանի դիահերձարանի աշխատակիցներին ինքն է հերացրել։
Մենք ազատել ենք, որովհետև իրենց աշխատանքային պարտականությունները ճիշտ չեն կատարել։
Սանիտարները կարող էին մարմինները պատգարակների վրա դնել եւ իրարից հեռավորության վրա, ասում է Բիշարյանը։ Իսկ թե ինչու են մարմինները ոչ թե սառնարանում պահվել, այլ նկուղում, ըստ Բիշարյանի, օբյեկտիվ ու ժամանակավոր պատճառով 21 մարմին ըստ դատաբժշկական կենտրոնի տնօրենի Մեծամորից Աբովյան է տարվել մայիսի 28-ին։ Մեծամորում սառեցման համակարգերից մեկը խափանվել էր։ Իսկ Աբովյանի դիահերձարանում սառնարանային լրացուցիչ հատվածը դեռ կառուցման փուլում է։ Զինվորների հարազատների տարածած տեսանյութում դա էլ է երևում։
Էսի նոր պետքա սառնարան դառնա, նոր։
Տեղ չի եղել եւ զինվորների մարմինները հայտնվել են նկուղում պլյուս 12 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում, այնինչ ըստ նորմայի դիերը պետք է պահել մինչեւ պլյուս 4-ում։ Հարազատների բարձրացրած աղմուկից հետո բոլոր մարմինները տեղափոխվել են Մարտունու դիահերձարան։ Ինչու աղմուկից հետո եւ ոչ թե ավելի վաղ, Բիշարյանն ասում է, ԴՆԹ փորձաքննություն անցած նույնականացված մարմիններ են, որ սպասում են իրենց ծնողներին, ցանկացել են շատ հեռու չտանել։
Աբովյանից Երևան 15 կիլոմետր է, Մեծամորից Երևան 40 կիլոմետր, Մարտունից Երևան մոտավորապես 130-140 կիլոմետր։ Ծնողին Մարտունի ուարկելը այս ծանր վիշտի ընթացքում շատ բարդ է, շատ դժվար իրենց գնալու համար։
Այս պատմությունը բացահայտվեց 2 օր առաջ, երբ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատները, չվստահելով իշխանության թվերին, որոշեցին իրենք մտնել դիահերձարաններ ու հաշվել այնտեղ պահվող մարմիններն ու մասունքները։ Հարազատներից Արսեն Ղոկասյանը տեղեկացրեց, դեռ չեն ամբողջացրել թվերը, իսկ Մհեր Բիշարյանը վստահեցնում է, թվերի միջև տարբերություն չի կարող լինել։ Այս պահին հանրապետության տարբեր դիահերձարաններում զոհված ծառայողի 200 մարմին ու 400 մասունք կա, 160-ից ավելի մարմիններ նույնականացվել, սակայն չեն հուղարկավորվում, քանի որ ծնողները հրաժարվում են հավատալ ԴՆԹ հետազոտությանը Սավակի Կորստին։
Բիշարյանը եւ երեք հոգին առհասարակ որևէ ոչ միայն չպիտի նկատողություն ստանային, այլ չպիտի ազատվեր, այլ առողջապահության նախկին նախարարը պետք է դատվեն այս հանցագործության համար ուղղակիորեն։
Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը կարծում է, զոհված ինծարայողների մարմինների հետ այս կերպ վարվելը ամենաթողության հետևանքն է, որի համար պետք է անպայման պատասխանատվություն կրողներ լինեն։ Ամիսներ շարունակ, ասում է, զբաղվում է այս հարցերով։ Սառնարան չունեցող Կապանի դիահերձարանից մարմինների տեղափոխություն է կազմակերպել, բազմաթիվ օղակներում տեսել անպատասխանատվություն։
Ինչու եմ ես զբաղվել, այս հարցը շատ հետաքրքիր էր, որ տվեցիք, չեմ զբաղվել եմ ինչու, որովհետև որևէ մեկը չկար, հա, պատասխանատու կառույցներից։
Ըստ պատգամավոր Հովսեփյանի, սկզբանե պետք էր առանձին հանձնաժողով ստեղծել, որը կզբաղվեր զոհերի մարմինների պահման, տեղափոխման, ԴՆԹ հետազոտությունների հարցերով, իսկ այսպես ամեն ինչ բարձվել է դատաբժշկական կենտրոնի մի քանի հոգու վրա։
Բայց այս պատերազմական պայմաններում, երբ որ արդեն զինվորների, զովասների թվականակը շատ է, որևէ քայլեր չի ձեռնարկվում, սա արդեն նշանակում է ամենաթողություն, անտերություն եւ վերաբերմունք առհասարակ թե կրվածի նկատմամբ, թե ընտանիքի նկատմամբ թե ամեն ինչի նկատմամբ։
Աղմկոտ այս պատմությանն արտարոց է արձագանքում առողջապահության նախարարությունը։ Ի սկզբանե հայտարարեցին, որ Աբովյանի նկուղում մարմինների պահման այս պայմանները համապատասխանում են մասնագիտական պահանջներին, ապա նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը ներողություն խնդրեց։ Այսօր էլ աշխատանքից ազատվեցին Աբովյանի բաժնի վարիչն ու երկու սանիտարները։ Երեկոյան նախարարության առջև հույդա երիտասարդները բողոքի ակցիա սկսեցին նախարարի պաշտոնակատարի հրաժարականի պահանջով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում այսօր մեկնարկեց երկու հայ ռազմագերիների՝ Լյուդվիգ Մկրտչյանի և Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված Հայաստանի այս քաղաքացիներին Ադրբեջանի դատախազությունը մեղադրում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին և դրան հաջորդած տարիներին ռազմական հանցագործություններ կատարելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունների պնդմամբ 51-ամյա Մկրտչյանն օրինակ 1991-ին և 1999 թվականներին իբր գերեվարել և խոշտանգումների է ենթարկել Ադրբեջանի քաղաքացիներին։ Առանց փաստերի և հիմնավորումների Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդել է, թե Մկրտչյանը տարբեր տարիների ծեծել և խոշտանգումների է ենթարկել գերության մեջ գտնվող 11 ադրբեջանցիների։ Ադրբեջանական իրավապահ համակարգը, սակայն, չի հստակեցնում, թե ինչպես է կատարվել տասնյակ տարիներ առաջ կատարված հանցագործությունների նման մանրամասն։ Հետաքննությունը լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Այսօր Բաքվի ռազմական դատարանում սկսել է երկու հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գերեվարված Լյուդվիգ Մկրտչյանը և Ալյոշա Խոսրովյանը մեղադրվում են 1990-ականների Արցախյան պատերազմի ժամանակ պատերազմի կանոնները խախտելու, Ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական անցնելու, զինված խմբավորում ձևավորելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուսանկարներից և տեսագրություններից երևում է, որ հայ երկու ռազմագերիները դատարանի դահլիճում առանձնացված են ապակեպ պատմիչ նորմով։ Կադրերից չի երևում, արդյոք նրանք ձեռնաշխտաներով են, թե ոչ, բայց բոլոր կադրերում նրանց երկուսի ձեռքերն էլ մեջքի հետևում են։ Դատական այսօրվանից տում մեղադրյալները ասել են, որ ադրբեջաներեն չեն հասկանում, որոշվել է նրանց թարգմանիչ հատկացնել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արաղ Ղազարյանը պնդում է. Սկսած դահլիճի կահավորումից մինչև հայ փաստաբանի բացակայությունը համարվում է մարդու իրավունքների խախտում, իսկ նման դեպքերում կասկածի տակ է դրվում դատավարության արդարացիությունը։
Եթե կապի բացակայությունը չկա, խոս չի կարողանալ արդեն մրցակցային դատավարության, իրավավարության մասին, մանավանդ որ մենք տեսնում ենք, թե դատային դահլիճում ինչպես է կահավորված դատային դահլիճը, իրենք ինչպես են նստած, ինքը միկրոֆոնի միջոցով է իր պաշտպանի հետ երևի շփվում կամ դատանի հետ շփվում։
Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Ալյոշա Խոսրովյանը դատարանում հայտարարել է, որ 1994-ին և 2020-ին Ղարաբաղում է եղել։ Դատարանն այսօր ճշտել է նրանց անձնական տվյալները, իսկ դատավարության հաջորդ օրը նշանակել հունիսի 9-ը։ Լյուդվիգ Մկրտչյանը գերեվարվել է 2020-ի հոկտեմբերի 20-ին Ֆիզուլիի շրջանից, իսկ Ալյոշա Խոսրովյանը գերեվարվել է ավելի վաղ, հոկտեմբերի 3-ին։ Պաշտոնական Բաքուն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան որևէ տեղեկատվություն չի ուղարկել այս քրեական գործի մասին, հայտնում է հայկական կողմը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի աշխատակից Դիանա Քարազյանի խոսքով, ընդդեմ Ադրբեջանի միջպետական գանգատի շրջանակում ընդգծել են երկու հայ ռազմագերիների արդար դատաքննության իրավունքի մասին։
Ամեն դեպքում Ադրբեջանի կողմից տեղեկություններ չտրամադրելը հետևանք չի կարող մնալ, քանի որ ցանկացած պարագայում միջանկյալ միջոցի որոշմամբ պահանջվող գործողությունները չկատարելը առաջացնում են կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի խախտում, այսինքն ինքը ինքնին, այսպես ասած, ապահովում է մեկ հոդվածի խախտումը։
Եվրոպական դատարանը երբահանջի Մկրտչյանի և Խոսրովյանի գործի մանրամասները, Ադրբեջանը ստիպված կլինի ներկայացնել գործի նյութերը, որոնք այժմ չեն հրապարակվում, ասում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը։
Եվ քրեական գործի նյութերում, երբ որ մենք կարդանք, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, մենք քրեական գործի նյութերում չենք տեսնում։ Այսինքն գործի հրապարակայնությունն է խախտում, հրապարակային դատավարության իրավունք, բավարար ժամանակ և հնարավորություն պաշտպանություն նախապատրաստելու, իր ուզած պաշտպանը ունենալու հնարավորությունը, այսինքն ասում այնտեղ մի շարք այլ խախտումներ, որտեղ լինելու։ Բայց արդեն իսկ այն հանգամանքը, որ իրենք գտնվել են ինկոմունիկադո կալանքի տակ, այսինքն ոչ Հայաստանի հետ կապի բաց հնարավորությունները, ոչ հարազատների հետ, ոչ փաստաբանի հետ, դա արդեն կասկածի տակ է դնում ոչ դատավարությունը, այսինքն հրապարակային դատավարության իրավունքը։
Մասնագետները պնդում են, ինքնախոստովանական ցուցմունքների հիման վրա հարուցված քրեական գործերը հիմնավոր չեն, հատկապես երբ հայկական կողմն ունի 300-ից ավելի տեսագրություններ հայ ռազմագերիների խոշտանգման մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Սերգեյ Ղազինյանի կարծիքով Բաքուն պետական մակարդակով խրախուսում է հայատիացությունը։
Մենք ցույց ենք տալիս, որ Ադրբեջանում ունենք մենք պետական մակարդակում խրախուսող հայատյաց քաղաքականություն։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակցի խոսքով հայկական կողմը Եվրադատարան է դիմել վերջերս Գեղարքունիքից գերեվարված 6 զինծառայողների մասին հարցով։ Դատարանը Ադրբեջանի ժամանակի տրամադրել տեղեկություններ ներկայացնելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ ավարտվել է նաև նոյեմբերի 26-ից 27-ը Ադրբեջանի սահմանը հատած 14 հայաստանցիների գործի քննությունն ու այն ուղարկվել է դատարան։ Խոսքն ըստ էության 44-օրյա պատերազմի դադարեցման մասին Եռակողմ հայտարարությունից հետո Խծաբերդից գերեվարված պայստազորայինների մասին է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են նրանցից երկուսի 38-ամյա Գեղամ Սերոփյանի և 28-ամյա Հրաչ Ավագյանի տվյալները։ Ըստ ընտրողների ռեգիստրի նրանք Շիրակի մարզից են։ Բաքուն նրանց մեղադրում է ահաբեկչության, ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, զինված խումբ ձևավորելու, տարբեր հաստատությունների վրա հարձակվելու, Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու համար։ Ավելի վաղ էլ Բաքվում մեկնարկել էր լիբանանահայ Վիգեն Էրջեկյանի դատավարությունը, նա էլ մեղադրվում է վարսկանության ու ահաբեկչության համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտերտ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է երկու շաբաթից քիչ ավել, 18 օր, մի քանի օրից կավարտվի առաջիկա քվեարկության ընթացքին հետևել ցանկացող դիտորդական առաքելությունների գրանցման ժամկետն։ Այս պահին ընտրությունները դիտարկելու հայտ է ներկայացրել մեկ տեղական և երկու արտերկր առաքելություն։ Նշեմ, որ առաջիկա ընտրություններին հետևելու են ինչպես ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի, այնպես էլ ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Որքան կլինի տեղացի և օտարերկրացի դիտորդների ընդհանուր քանակը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում առայժմ չեն հստակեցնում։ Լսենք Նարինա Ալեչյանին։
Հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դիտարկելու համար մինչև այս պահը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվել է մեկ տեղական հասարակական կազմակերպություն Transparency International-ն իր 67 դիտորդով և երկու միջազգային կազմակերպություն՝ ԵԱՀԿ, ԺՄԻԳՆ ու ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական խումբը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Հերիմինե Հարությունյանն ասաց, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնող ընկերություն ների համար հայտեր ներկայացնելու վերջնա ժամկետը հունիսի 5-ն է։
Այստեղ է ԵԱԿ ժողովի հիմնական կազմը եւ երկարաժամկետ դիտորդները, թվով 38-ն են։ Հավանաբար նաեւ կլինեն կարճաժամկետ դիտորդներ, որոնց քանակի վերաբերյալ այս պահին տեղեկատվություն չեմ կարող ներկայացնել։ Եվ մյուս միջազգային կազմակերպությունը, որը այս պահին հավատարմագրված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունն է, մոտ թվով 70 դիտորդներ են հավատարմագրվել։
Transparency International ընտրությունները դիտարկելու համար հանդես է գալու Դաշինքով, 3 այլ կազմակերպությունների, ժորնալիստների ասպարե զակումբի, ռեստարտ գիտակրթական հիմնադրամի ու իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի հետ կազմավորել է ականատես դիտորդական առաքելությունը։ Ընտրությունների մասնակիցների թիվը երկրում 2,583,823 է։ Մասնակցում է 22 կուսակցություն և 4 դաշինք, ձևավորվել է 2008 ընտրատեղամաս։ Transparency International ՀԿ-ն իր 67 դիտորդներով ինչպես է պատրաստվում վերահսկել բոլոր տեղամասերը։ Հետաքրքրվեցինք ականատես դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Մարիամ Հովեյանից, ասաց, նախատեսում են 400 ընտրատեղամասում 900 դիտորդների ներկայություն ապահովել։
Նախկինում մենք ունեինք նման պրակտիկա, երբ փորձում էինք բոլոր ընտրատեղամասերում ապահովել դիտորդների ներկայությունը, քանի որ մեր ընտրական պատմությունը ցույց էր տվել, որ դիտորդների ներկայությունը իրոք տեղամասերում կանխարգելում է ընտրախախտումները, բայց այժմ մենք այլ մեթոդաբանություն ենք որդեգրել և ընտրանքի վրա հիմնված դիտորդություն ենք իրականացնում, այսինքն հատուկ սոցիոլոգիական մեթոդաբանությամբ մշակվում են տեղամասերի քանակ, որտեղ դիտորդների ներկայությունը և իրենց արձանագրումները հետագայում կարելի է տարածել ամբողջ հանրապետության մասշտաբով և ընդհանուր պատկերով։ Այսինքն դիտարկելով ընդհանմենը 400 ընտրատեղամաս, մենք կարող ենք մեր արդյունքները տարածել ընդհանուր քվեարկության պրոցեսի վրա։
Ընտրական պրոցեսները դիտարկող հասարակական կազմակերպությունները հունիսի 25-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն աննախադեպ են համարում, որովհետև ընտրապայքարի են դուրս եկել երկրի նախկին ու ներկա առաջնորդները։ Ասում են, մթնոլորտը լարված է, բարձր է նաև անկանխատեսելիությունը, թե որ ուժը կհաղթի։ Իրավիճակն այսպես է նկարագրում նաև շուրջ 500 հոգանոց կազմով ընտրությունները դիտարկելուն պատրաստվող անկախ դիտորդ դաշինքը։ Դանիել Իոաննիսյանն ազատությանն ասաց, որ այս դաշինքում միավորվել են իր ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ու մի շարք այլ հասարակական կազմակերպություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմումը կտանեն մոտ օրերս։ Մինչ այդ Իոաննիսյանն ասաց, որ դեռ մայիսից են սկսել իրենց երկարաժամկետ դիտորդությունը։
Ըստեյության բավականին լարված է եւ մենք 2017 թվականից հետո ցավոք սրտի առաջին անգամ ստանում ենք բազմաթիվ ահազանգեր ընտրակաշարքի հետ կապված։ Մեր երկարաժամկետ դիտորդությունը Արմավիրի եւ Սյունիքի մարզերում ընտրակաշարքի եւ քրեական օրենսգրքով արգելված բարեգործության տեսակների հետ կապված բազմաթիվ ահազանգեր ունի արդեն։
Իոաննիսյանի խոսքով իրենք նաեւ շրջիկ խմբեր կունենան, կփորձեն հնարավորինս գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում ներկայացուցիչներ ունենալ։ Շուտով կսկսեն մշտադիտարկման տակ պահել նաեւ լրատվամիջոցների, ոստիկանության, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ վարչական դատարանների աշխատանքները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական պրոցեսների դիտարկումից բացի, սակայն պակաս կարևոր չէ նաև լրատվական դաշտը եւ նախևառաջ սոցիալական ցանցերը ողողած կեղծ տեղեկատվության դեմ պայքարն։ Այս առումով հատկապես հրատապը Facebook-ում տարածվող կեղծ տեղեկատվության չեզոքացումը, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից անցկացված վերջին սոցհարցման համաձայն Հայաստանի բնակչության մի զգալի մասի համար հենց այդ սոցիալական ցանցն է քաղաքական լուրեր ստանալու առաջնային աղբյուրը։ Առաջիկա ամիսներին Facebook-ի համագործակցող փաստերի ստուգման միջազգային ցանցն ու Երևանում գործող մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը կփորձեն համատեղ պայքար ծավալել կեղծ տեղեկատվության տարածման դեմ, թե որքանով դա նրանց քաջողվի, փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Facebook-ի հայկական տիրույթում նախընտրական քարոզարշավին ընդհանրաց զանգվածորեն տարածվող ապատեղեկատվություններն արդեն ստուգվում ու պիտակավորվում են, հիմնականում սխալ կամ մանիպուլյատիվ նշումներով։ Ծրագիրն առայժմ ժամանակավոր է։ Ապատեղեկատվության տարածումը կանխելու նպատակով փաստեր ստուգող լրագրողների հայկական թիմը վրացի գործընկերների հետ միասին 2 ամիս խոշորացույցի տակ է պահելու նաև Instagram-ը։ Մեդիայում կայքի փաստեր ստուգող լրագրող Կարինե Ղազարյանի խոսքով,
ինչ որ մի էջ գրառում է արել, մյուսը կիսվել է, դեռ առումը լրատվամիջոցը տարել, իրամոտ դրել է, վերել Facebook-ում կիսվել է, մենք կարող ենք գրեթե բոլոր այդ գրառումների հետևից գնալ եւ համապատասխան նշում թողնել, որպեսզի նախ կանխենք հետագա տարածումը, հա, որպեսզի հաջորդ անգամ որ օգտատերերը ուզենան դա տարածեն, տեսնեն, որ սա այս տեղեկության հետ խնդիր կա։
Զգուշացնող նշում միայն քաղաքական գործիչների գրառումների ու տարածած տեղեկությունների վրա չի հայտնվում, Facebook-ի պահանջն է։
Քաղաքական խոսքի ազատությունը որևէ կերպ չի ուզում սահմանափակել։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ ինչ որ մի մարդ կարող է ասել, գիտեք, ես այսօրվանից ինձ համարում եմ քաղաքական գործիչ եւ ես տարածել եմ ապատերակատվություն եւ դուք չեք կարող ինձ այդ ոչինչ բան անել, որտեղ ես քաղաքական գործիչ եմ։
Նախընտրական, ընտրական ու հետընտրական շրջանում փաստերի ստուգման ծրագրի օգնությամբ Facebook-ի հայաստանյան հատվածում կնվազի ապատեղեկատվության տարածումը, կարծում է ծրագրին միացած Մեդիայում կայքի խմբագիր Գեղան Վարդանյանը։
Ապացուցված ապատեղեկատվությունը ավելի քիչ կհասնի Facebook-յան օգտատերերին, այդ է մեխանիզմը։ Ասեմ, այնպես չի, որ ամբողջ աշխարհում սոցիալական մեծ ցանցերի գործողություններից խմբագիրները, լրագրողները, ֆակտ-չեքերները շատ գոհ են։ Միշտ ավելին ենք պահանջում մենք, միշտ ավելի շատ գործողություններ ենք պահանջում։ Բայց այս պահին այդ այն ինչ որ սոցիալական ցանցը իր կողմից կարող է անել խաղի կանոնները կարգավորելու համար։
Մի քանի սահմանապակում կա, առաջինը դա այն, որ տարածումն է քչանում, եւ երկրորդը, որ կարող են արգելվել կովաս դնել։
Պիտակավորումից հետո սուտ կամ մանիպուլյատիվ տեղեկություն տարածողը հնարավորություն կունենա բողոքարկելու փաստեր ստուգողների, այսպես ասած, վճիռը, եթե կարծի անարդար է այն։ Կարինե Ղազարյան, Մեդիայեմի փաստեր ստուգող լրագրող։
Այս բոլոր պիտակները, որոնք ուղղակի մեր ցանկությամբ չեն հատրվում, կա շատ հստակ սահմանում ներ, թե որ նշումը, որ տեսակի ապատեղեկատվության վրա ենք մենք դնում։ Եվ նշումը դնելիս մենք այս սահմանումներով ենք առաջնորդվում, որը մշակել է Facebook-ը միջազգային փաստեր ստուգող լրագրողների և կազմակերպությունների հետ միասին։ Այս ամբողջ տեղեկությունը բաց է, այսինքն ցանկացած edge-ի admin կամ սովորական օգտատեր կարող է ուղղակի բացել եւ կարդալ այս տեղեկությունը։
Մեդիա-փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը կարևորում է ծրագրի մեկնարկը, ասում է, հատկապես հիմա է ամենաշատ ապատեղեկատվությունը տարածվում։
Հուսով եմ, որ այս առաջին փորձը կբերի նրան, որ ավելի այսպես երկարաժամկետ process կանցնի, առավել եւս որ նաեւ հաշվի առնենք, որ սա ոչ միայն Facebook-ին ավերաբերում, նաեւ Instagram-ին, այսինքն Facebook-ի պատկանող ցանցին, նաեւ ենթադրում եմ, որ WhatsApp-ով Հայաստանում դա տարածված չի, բայց շատ երկրներում են WhatsApp-ն էլ հանդիսանում ապատայակացության տարածման աղբյուր։
Ծրագիրը Facebook-ն իրականացնում է փաստերի ստուգման միջազգային ցանցի անդամ կազմակերպությունների միջոցով։ Հայաստանյան կազմակերպությունները դեռ այդ ցանցի անդամ չեն։ Այդ է պատճառը, որ հայ մասնագետները փաստերի ստուգման համար վրացական փաստմետր հարթակի հետ են գործակցում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Լիազորությունների վերջին օրերը 7-րդ գումարման խորհրդարանն օգտագործում է 2020 թվականի պետբյուջեի կատարողականը քննարկելու համար դատելով խորհրդարանում տիրող մթնոլորտից, սակայն ազգային ժողովը լքող խորհրդարանականները նախընտրական այս օրերին առանձնապես մեծ ենթուզիազմ չեն ցուցաբերում։ Ովքեր էլ որ գալիս են, ազգային ժողով դժգոհում են կառավարության անդամները 2020 թվականի արդյունքները ներկայացնելու մեծ ցանկություն ևս չունեն խորհրդանից Նայրան Ալբանդյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է խորհրդարանի կիսադատարկ դալիճում շարունակվում է 2020 թվականի բյուջեի կատարողականի տարեկան հաշվետվության քննարկումը հանձնաժողովների նիստում։ 3 վարչապետի պաշտոնակատարի փոխարեն զեկուցում էր փոխվարչապետի պաշտոնակատարը։ Եվ զեկուցումները քիչ բացառություններով այս նույն դրամաբանությամբ էլ շարունակվեցին մինչև այսօր։ ԱԾ, ոստիկանություն, մի շարք նախարարություններ ներկայացել էին տեղակալների մակարդակով։ Նիստի ընթացքում այս հարցն այդպես էլ չբարձրաձայնվեց, քանի որ ըստ էության ընդդիմադիր պատգամավորները եւս հետաքրքրված չէին երկրի թիվ 1 ֆինանսական փաստաթղթի կատարողականի քննարկմամբ։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է. «Բնական է, չէ՞ որ սա ըստ էության ծրված խորհրդարան է»։
Այլևս կատարողականին դեմ քվեարկել է, օրինակ պատկասենք կատարողականը չի անցնում խորհրդարանով, հա՞։ Ոչ մի հետևանք չունի։ Նախկինում ավտոմատ վարչապետի իրաջարականի հարցեր բացվում։ Հիմա ոչ մի հետևանք չունի։ Հետևաբար այս կատարականի քննարկում, բան, ինքը իր նշանակությունը կորցրել է որպես մոնիտորինգի մեխանիզմ։ Դե հարցնում են, բայց ոնց ծախսեցիք, դե ասենք ծախսեցինք 100%-ից 98%-ը իրացրեցինք, չգիտեմ, 1 միլիարդ դրամ մեզ հատկացվեց, 900 միլիոն 800, ես ինչքանը ծախսեցինք։
Բանի մասն է կառավարական ռեժիմը, բան Մարոկյան։
Ես հարց չունեմ, որովհետև ինչ հարց պետք է ունենամ, ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությանը մանավանդ այս իրավիճակում։
Փոխնախարարներից ոմանք հարցը, թե ինչու նախարարը չի եկել անլուրջ, որակեցին ու չմեկնաբանեցին։ Մյուսներն ասացին, հարգելի պատճառներ կան։ Օրինակ, էկոնոմիկայի նախարարը գործուղմանն է Ռուսաստանի Դաշնություն, ասաց նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյանը։
Նախարարը ներկայիս դրությամբ գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգում միջազգային տնտեսական ֆորումին, որը չափազանց կարևոր միջոցառում է։
Չհաջողվեց պարզաբանում ստանալ, թե ինչու քննարկմանը հրավիրված էին, բայց ներկա չէին տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապի Կյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Ժամանակին ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանը մեծ նախանձախնդրությամբ էր վերաբերում այս օրինակ հարցերին։ Քննադատում ու հրապարակային հեգնում էր բյուջեի քննարկմանը չներկայացած պաշտոնյաներին։
Բարբեր խաչից է եկել, թերս տղեն էր Ռոստովից եկել, ես էի գնացել բանակի կերպոն էի Սանկտ Պետերբուրգում, այսինքն մեր մարդիկ ստեղ տարապեն, ես չեմ հասկանում։
Ընդդիմադիր Մարությանն ասում է, սա առաջին դեպքը չէ, երբ իշխանությունը հակասում է իր նախկին հայտարարություններին։
Օրինակ բիզնեսն ու քաղաքականությունը տարանջատելը պահել են, օրինակ ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը խորհրդանի վերահսկողության բերել պահել են, սուպերվարչապետական համակարգը փոխելը պահել են, ոչ մի սկզբունքն են պահել։ Ասում եք ընդդիմադիր ժամանակ էս, այո, նա լավ ընդդիմադիր էր, բայց լավ ընդդիմադիրը չի նշանակում, որ կարող է լինել նաեւ լավ կառավարիչ կամ լավ ղեկավար։
Փոքրատիվ մասնակիցներով, բայց քննարկում այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ։ Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը անդրադարձավ ամենաքննարկվող հարցերից մեկին՝ բարգեվաճառներին, պետական կառավարման համակարգում աշխատակիցների ամսական վարձատրության միջին չափը, կազմում է 360 000 դրամ։ Ներառյալ բարգեվաճառները պարզաբանեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Ատոմ Ջանջուղազյանը։
Հերահաղորդակցության կազմակերպության օպերատորը պետք է վաստակի 100 000 դրամ, բայց այդ նույն աշխատանքը անող, այդ նույն գործառույթը իրականացնող պետական համակարգում աշխատողը միայն այն պատճառով, որ ցուցանակը տարբերվում է այդ հերահաղորդակցության կազմակերպության անվանումից, ստանա ենթադրենք 300 000 դրամ, սա անհամարժեք է։
Առաջին դեպքով ներկայացած քիչ գերատեսչություններից մեկը ՊԵԿ-ներ կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը տեղեկացրեց. 2021 թվականի առաջին 5 ամիսներին հարկային եկամուտները կազմել են ավելի քան 618 միլիարդ դրամ, ինչը 34.8 միլիարդ դրամով ավելի է 2020 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ և 47.2 միլիարդ դրամով ավելի է 2019-ի ցուցանիշից։ Ազգային ժողովում բյուջեի կատարողականի քննարկումը կշարունակվի նաև վաղը։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը խոստանում է, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանի ռազմարդյունաբերության ոլորտում զգալի փոփոխություններ կլինեն։ Ոլորտի արդիականացման անհրաժեշտության մասին ակտիվորեն սկսեցին խոսել 44-րդ պատերազմից հետո, շատերի կարծիքով ռազմական գործողությունները եւ հատկապես դրանց արդյունքները եկան վկայելու։ Հայաստանը տեխնոլոգիապես զգալիորեն զիջում է Ադրբեջանին։ Հարևան երկիրը տարիներ շարունակ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ էր ծախսում սեփական ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու համար, համագործակցելով աշխարհի բազմաթիվ պետությունների հետ, Իսրայելից մինչև Հարավային Աֆրիկա։ Ինչ կարող է սրան հակադարձել Հայաստանը, փորձել է պարզել Մարինա Խաչատրյանը։
Ռազմարդյունաբերական համալիրի ներգրավվածությամբ առաջիկայում էական փոփոխություններ տեղի կունենան Հայաստանի ռազմական ներուժում։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնակատար Հայկ Չոբանյանը։ Պաշտոնյան ընդգծեց, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո վերանայվեցին շատ մոտեցումներ, որոնցից մեկը ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումն է։
Մեր ներքին ռեսուրսները պետք է բավարար լինեն մեզ համար քրիտիկական ծավալներ ստեղծելու համար։ Կարող եմ հստակ ասել ձեզ, որ այսօր մենք էական փոփոխություններ ենք կատարում այս փոխհարաբերությունների առումով, արդեն արձանագրված են հաջողություններ, իրականացվում են կոնկրետ ծրագրեր, որոնք որ նմանատիպ ծրագրեր նույնիսկ այս ընթացքում երբևէ չեն իրականացվել։ Ես համոզված եմ, որ ամիսներ հետո մենք փոփոխություն կունենանք այս համակարգում, արդեն առաջին փոփոխությունները կունենանք, էական փոփոխությունները կունենանք Հայաստանի ռազմաշնաբերական համալիրի, Հայաստանի սահմանի պաշտպանության մասնակցության համակարգում։
Փոփոխությունները ինձ թվում է ավելի շատ նրանում են, որ մենք շատ բան նաև գիտակցեցինք, հասկացանք ավելի խորը, քան առաջ։ Մենք ունենք մասշտաբի խնդիր Հայաստանում ռազմարդյունաբերության ոլորտում։
Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Ալեքսանդր Եսայանը նշում է, նախորդ տարվա մարտահրավերներից հետո պետք է ոչ թե կրկնապատկել, այլ տասնապատկել ուժերը, նպաստելու ռազմարդյունաբերության զարգացմանը։
Պետք է ծավալները կամ ընկերություններին համախմբել, մի քիչ ավելի մասշտաբային մտածելակերպով, որպեսզի կարողանանք թե քանակները, թե արտադրությունը քննել, այնպիսի ծավալների հասցնել, որ կարողանանք մեր ստեղծածը այդ տենց ոնց ասում ենք 10-ը պատկենք, 100-ը պատկենք, այսինքն այն տեխնոլոգիաները, որ այսօր այդ ընկերությունները ստեղծել են, կարողանանք մասշտաբով արտադրություն սկսել մեծ քանակի, ինչը կարա շատ բան փոփոխի իհարկե ռազմարդյունաբերության մեջ։ մասշտաբը շատ կարևոր է, կարևոր է թե ներքին շուկայի համար, թե արտաքին շուկայի համար, այսինքն եթե դու մասշտաբ չունես, միշտ կարա մրցակցես, ասենք իսրայելական ընկերությունների հետ։
Եսայանն ընդգծում է, ոլորտի զարգացման համար նախ պետք է պետության դերը մեծացնել։
Հույսով եմ, որ պետությունը իր դերը նույնպես, ոչ թե ընկերությունները միայն, այլ նաև պետությունը կհասկանա, որ այն ծախսերը կամ այն մոտեցումները, որ կային, էլի պետք է ոչ թե կրկնապատկել, այլ տասնապատկել, որովհետև նման քայլերով մենք մեծ հաջողությունների չենք հասնի։
Ռազմարդյունաբերության նկատմամբ մասնավոր ընկերությունների հետաքրքրությունը մեծացավ հատկապես 2016-ի քարորյա պատերազմից հետո։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությամբ 2016-ից սկսել է զբաղվել նաև Դավառո ընկերությունը։ Այժմ մի քանի ընկերություններ միավորվել են և մշակում են տարբեր նշանակության անոթաչու համակարգեր՝ ռազմական, գյուղատնտեսական և այլ նշանակության։
Մենք նոր պրոյեկտների վրա ենք աշխատում հիմա, որ ավելի մեծ շուկաների վրա կարելի է աշխատել, դուրս գալ համաշխարհային շուկաների։ Զուգահեռ էլի պրոյեկտներ ունենք, որ նոր ենք սկսել, դրանց վրա աշխատանքն ենք տանում։ Պատրաստից հետո բավականին դաշտը կոնսոլիդացվել է ռազմարդյունաբերությամբ զբաղվող ու այլ համալրող համակարգերի մշակման զբաղվող ընկերությունները, ծրագրային ապահովման զբաղվող ընկերությունները միացել են իրար, ուժերը գումարվում են ու բավականին լավ արդյունք է սպասվում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սպորտի մասին։ 3-3-ին Զագրեբի մերձակայքում գտնվող ոչ մեծ քաղաքներից մեկի մարզադաշտում Հայաստանի հավաքականին ընդունում էր աշխարհի ուժեղագույն ազգային ընտրանիներից մեկը՝ աշխարհի փոխ-չեմպիոն Խորվաթիան։ Ընկերական այս հանդիպման ընթացքում Հայաստանի հավաքականը հերթական անգամ զարմացրեց իր երկրպագուներին և ֆուտբոլային մասնագետներին առանց թիմի առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանի ոչ ոքի խաղալով խորվաթների հետ։ Նշել է, որ իսպանացի մարզիչ Խոակին Կապարոսի ղեկավարությամբ Հայաստանի հավաքականն արդեն 9-րդ խաղն է անընդ մեջ անցկացնում առանց պարտությունների։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ֆուտբոլի աշխարհի գործող փոխ-չեմպիոն Խորվաթիայի հավաքականի հետ նրա իսկ դաշտում ոչ ոքի արդյունքով 3-վա տպավորիչ խաղից հետո Հայաստանի հավաքականը գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի ղեկավարությամբ այսօր մարզադաշտում հենց այսպես սկսեց նախավարժանքը, որն ավելի շատ պար է հիշեցնում։ Տղաների ուրախությունը կարելի է հասկանալ։ Երեքվանը ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի 9-րդ անընդմեջ առանց պարտության խաղն էր, որը Երևանում մարզական մեկնաբանները փայլուն արդյունք են որակում, իսկ օտարերկրյա մեկնաբանները շարունակում են անթաքույց զարմանքով անդրադառնալ Կապարոսի գլխավորած հավաքականի խաղին։ Ընդ որում Խորվաթիան ոչ միայն աշխարհի գործող արծաթե մեդալակիրն է, այլև FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում զբաղեցնում է 12-րդ հորիզոնականը, որի կազմում ներառված են աշխարհի գրանդ ֆուտբոլային ակումբների Ռեալ Մադրիդի, Չելսիի, Ինտեր Միլանի խաղացողներ, այնինչ Հայաստանը FIFA-ի աղյուսակում 90-րդն է։ Վելիկա Գորիցայի մարզադաշտում կայացած 3-վա խաղի 24-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Ինտեր Միլանի ֆորվորդ Իվան Պերիշիչը, իսկ արդեն 72-րդ րոպեին Հայաստանի հավաքականի ու Արարատ Արմենիայի կիսապաշտպան Վեյմար Անգուլոն հեռահար գեղեցիկ հարվածով հավասարեցրեց հաշիվը։ Խաղից հետո կայացած ասուլիսին Կապարոսը չթաքցրեց իր գոհունակությունը։ Իհարկե, գոհ եմ արդյունքից, սակայն նախ եւ առաջ գոհ եմ ֆուտբոլիստների նվիրվածությունից եւ խաղադաշտում նրանց վարքագծից։ Տղաներ, որոնք շատ չէին խաղացել հավաքականում, շատ բարձր կարգի ելույթ ցուցադրեցին, նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խաղում էին մի թիմի դեմ, որը աշխարհի առաջնությունում երկրորդ տեղ է գրավեց եւ գալիք Եվրոպայի առաջնությունում ֆավորիտներից մեկն է։ Այնպես որ շնորհավորում եմ մեր բոլոր ֆուտբոլիստերին եւ նրանց, ովքեր խաղացել են, եւ նրանց, ովքեր չեն խաղացել։
Todos los jugadores que hayan jugado o no hayan jugado։
Խորվաթիայի ազգային հավաքականի հետ խաղը ընկերական էր։ Հաջորդ ընկերական հանդիպումը ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը անցկացնելու է հունիսի 5-ին Շվեդիայում այդ երկրի ընտրանու հետ։ Ընկերական այս հանդիպումները անցկացվում են ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի, կարելի ասել, ամառային դաթարի ժամանակ։ Հայաստանը ընդգրկված է J խմբում եւ այս մարտ ամսին կայացած Լիխտենշտեյնի, Իսլանդիայի ու Ռումինիայի ազգային հավաքականների հետ խաղերում ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 3 անընդմեջ հաղթանակ տարավ եւ հնարավոր առավելագույն 9 միավորով խմբի առաջատարն է։ Երկրորդ, երրորդ հորիզոնականները Հյուսիսային Մակեդոնիայի ու Գերմանիայի ազգային հավաքականներն են, որոնց հետ Հայաստանի հավաքականը մրցելու է սեպտեմբերին։ Առաջին ալիքի մարզական մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ Խորվաթիայի հետ խաղում Հայաստանի հավաքականը հիմնական կազմով չէր։
Փորձարարական կազմ,
եթե մրցակիցը հիմնական կազմում իր ամբողջ մարտական ներուժը ներդրել էր, մեր դեպքում մենք անգամ մեր ամենալավ ֆուտբոլիստին չենք կանչել։ Խոսքը Էրիխ Մխիթարյանի մասին է, պատճառները դա մի կողմ դրած։ Փորձարարական կազմ, որը իր արջև դրված խնդիրը լուծեց։
Ըստ Ղազարյանի, Կապարոսի որոշումը ընկերական հանդիպման ժամանակ մարզադաշտ դուրս բերել ոչ հիմնական փորձարարական կազմ, նպատակ ունի ռեզերվային այլ ընտրանքային կազմ ստեղծել Հայաստանի հավաքականի համար։
Սա արդյունք է, որպիսին կարող է երբեք այլևս չկրկնվել։ 9 խաղ չպարտված հավաքական, անգամ եվրոպական գրանտ հավաքականների մակարդակում, դա հանճարեղ արդյունք է։ Եվ մեր մրցակիցները այնպես չէ, որ վերջին հավաքականներն են եղել, աշխարհի փոխ-չեմպիոն Ռումինիա, Իսլանդիա հավաքականներ, ովքեր որ եվրոպական ուժեղագույնների շարքում են։ Իսկ սա մեզ տանում է դեպի այն, որ մենք կարող ենք հավատալ, որ այս հավաքականը կարող է մեծ խնդիր լուծել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ճակի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ազգային պատկերասրահի 100-ամյակի մասին, կպատմի Գանե Դանիելյանը։
1921 թվականին Աստաֆյան, ներկայիս Աբովյան փողոցում գտնվող Արական գիմնազիայի երկհարկանի տուֆակերչենքում հիմնադրվեց ապագա կերպարվեստի թանգարանը, որը 1947-ին վերանվանվեց Հայաստանի պետական պատկերասրահ, իսկ 1991 թվականից կոչվում է ազգային պատկերասրահ։ Այն Հայաստանի ամենախոշոր թանգարանն է, այսօր ներառում է հայկական, ռուսական և եվրոպական արվեստի գործերի ավելի քան 40,000 ցուցանմուշ և հայկական կերպարվեստի հավաքածուով ամենամեծ թանգարանն է աշխարում։ Ազգային պատկերասրահի ներկայիս շենքը նախագծել է անվանի ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանը։ Այս տարի լրանում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը, որը կնշանավորվի մի շարք միջոցառումներով և ծրագրերի իրականացմամբ։ Կհրատարակվի ազգային պատկերասրահի տարեգիրքը, որի առաջին հատորը նվիրված կլինի պատկերասրահի առանձին բաժինների պատմությանը։ Արդեն իսկ մեկնարկել են ազգային պատկերասրահի հիմնադրման 101-ին նվիրված ծավալուն պատկերագրքի հրատարակչական աշխատանքները։ Ինչպես ընդգծում է ազգային պատկերասրահի տնօրեն Մարինա Հակոբյանը, անդրադառնալով ազգային պատկերասրահի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանին.
Այս շրջանակներում մենք որոշել ենք մաքսիմալ բացվել այցելուների համար, մեր ֆոնդապահոցները բացել, մեր բաժինները բացել, շատ հաճախ դրանք համարվում են 1000 կողպեքի փակիտակ հատվածներ թանգարանի, և շատերը չգիտեն, թե թանգարանցին իրականում ինչով է զբաղվում, ինչ արժեքներ, ինչ հրաշքներ ունենք մենք մեր ֆոնդապահոցներում, ինչպիսի նվիրյալներ ունենք թանգարանում, և մեր 101-ի շրջանակներում մենք ուզում ենք հենց այդ ասպեկտից, հենց այդ առումով բացվել մեր այցելուներին։
Ազգային պատկերասրահում հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում արդեն իսկ մի ուշագրավ նախագիծ է մեկնարկել՝ վերականգնված ցուցանմուշի պատմություն խորագրի ներքո։ 23-րդ դարի հայկական կերպարվեստի 3 խոշորագույն վարպետների՝ Բաշինջյանի, Կոջյանի, Սարյանի վերականգնված կտավների ցուցադրությանը զուգահեռ ներկայացված են վերականգնման բարդ ընթացքը ներկայացնող լուսանկարներ, փաստաթղթեր, նաև, ինչպես շեշտում է Մարինա Հակոբյանը։
Այսուհետ պարբերաբար մեր լավագույն վերականգնված աշխատանքները մենք ներկայացնելու ենք այցելուներին։ Ներկայացնելու ենք բացատրագրերով, անոտացիաներով, ինչպես է վերականգնվել փաստավավերագրական բավականին հարուստ նյութով, և ամենամեծ, այսպես ասած, բացառիկանակ ընկալը լինելու է այն, որ մենք նաև մեր էքսպոզիցիոն սրահներում ներկայացնելու ենք փոքրիկ արվեստանոցի անկյուններն ենք վերարտադրելու, վերականգնման արվեստանոցի անկյունները, և այցելուները բացառիկ հնարավորություն են ունենալու տեսնել, թե ինչպես են մեր աշխատակիցները, մեր վերականգնողները վերականգնում աշխատանքը, ներկայանալու պրոցեսին, և հնարավորություն են ունենալու նաև հարցեր տալ մեր վերականգնողներին։
Ազգային պատկերասրահի մեկ դարյա պատմության մեջ պատկերասրահի առաջին կին տնօրենի Մարինա Հակոբյանի խոսքով, հոբելանական այս տարում իրենց ձեռնարկած բոլոր միջոցառումները հետևյալ նպատակաուղղվածությունն ունեն.
մաքսիմալ հանրայնացնել մեր հուշարձանների պատմությունը, մեր ժառանգությունը և մեր հարստությունը, և մաքսիմալ ներկայացնել թանգարանի ողջ հարստությունը, 40,000-ից ավել ցուցանմուշ ունի մեր ազգային պատկերասրահը, և մեր միտումն է մաքսիմալ մեր ֆոնդապահոցներն էլ բոլորի դատին հանձնել, ներկայացնել։ Վստահ եմ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի եւ մեր մշակութային ժառանգությունը եւ պահպանված եւ փրկված եւ հանրայնացված կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։